hepliyar azatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2016 yılın 11. oktyabrı hepdenin seyşenbe günü havarlar günlülüğü gepleşimde başlayad. Programımızın esası bölüğüne geçmeden odol günün tazelikleri bilen tanış olun. Olur ilen sizi men Sahra tanıştırayan. Dokuzuncu oktyabrda Birleşen Ştatların Demokratik Partiyasının kandidatı Hillary Clinton ve onun Respublikan Partiyasından bästeşi Donald Trump çekeleşikli debatı geçirdiler. Bu debatta Trump eger de prezidentlige saylansa onu demokratların prezidentlige dalaşgärini türmä başçaqtygyna wada berdi. Clinton bolsa bästeşiniň gylyk häsiýetine hüjüm edip onun ak tama münasip değerligini aýtdy. St. Louis şäherindäki Washington Üniversitetinde bolan çekeleşikli debat Trump'ın gödök çykyşlary baradaky 2005-nji ýyla degişli video media terişlerine sydanan 2 gün soňra gürrüň edilen video tanymal kanun çykarjylaryň ve gubernatorlaryň köpçülükde çykyş edip özleriniň Trump'a ses vermeyecektiğini aytmağına sebep oldu. Bu olsa Respublikan Partiyasını krizise tarap itekledi. Debatın başında video varada çıkış eden Trump, videodaki aydılanların giyim çalışırılayan otoda edilen gurunlardan uvarattığını aydıp, Amerikanın Birleşen Ştatlarının önkü prezidenti ve bästeşi Hillary Clinton'ın adamısı Bill Clinton'ın mundanın beterini edindiğini belledi. Ukrayna'nın hakimiyetleri Rusya'da hemişelik yaşama ihtiyarnaması olan Ukrayna rayetinin yurdun demiradı günvatarındakı Rivne şehrinde tutsa edilendiğini aydiyalar. Ukrayna'nın hopsuzluk kulluğunun 9. oktyabrda beren mağlumatına göre şahsiyeti köpçülüğe məlum edilmeyen adam Ukrayna'nın harva ofiserlerine ulu gövrümde pul ve Rusya'nın rayetliğini hüdürləb gidlin mağlumatları almağa sinanşmakta guman ediliyar. Gürün edilen bu adam Rusya'nın hakimiyetleri Ukrayna jurnalisti Roman Sushchenkonu resmi taydan içalçılıkta ayplanan bir gün son yağını 8. oktyabrda tutso edildi. Sushchenko 30. sentyabrda Rusya'da tutso edilipdi. Ukrayna bilen Rusya'nın arasındaki katnaşıklar 2014 yılda Moskva Ukrayna'nın Krim Yarımadasını zor bilen anneks edip, günnur Ukrayna'daki sövüşlerde Rusya taraftar separatistleri guldanı veri yaramadlaştı. Bu aralıkta Ukrayna'nın Dışişleri İşleri Ministri Pavlo Klimkin ödünün 9. oktyabrda veren mağlumatında Kiyevin qarşısız devletlerin arkalaşı quramasından çıkmağı gödöngünü tutyandığını aytdı. Bu qurama Rusya ve başıda 8 post-sovet respublikası ağdadır. Ukrayna ve Türkmenistan bu quramanın asasirlenen yanlı çäkli ağdalardır. Birleşen Ştatların Bişkekdäki ilçxanası Qırğızstanda terrorçylyklı hücumun amala aşyrylmagynyň mümkinligi barada duýduruş çap etdi. İlçxana özüniň 8-nji sentýabrda ýaýradan beýanatynda özlerini oktýabr aýynda Qırğızstanda yerli resmileriň ýa-da daşary ýurtly diplomatlaryň alınıp gaçylmagy we zamun alınmagy ýaly wakalaryň bolup biljekdigi dogrusunda maglumatlaryň gelip gowşandygyny aýdýar. Şu ýylyň 30-njy awgustynda janyndan geçen uloglu bombaçy Bişkekdäki Hytaý ilçxanasyna hücum edip özünü öldürüpdi ve başladı ilçxananın 3 qırğız rayetini yaralapdı. Qırğız resmileri hücumçini aslı uyğur islamçı deyip häsiýetlendiripdi. 2015 ýylyň oktýabr aýynda Bişkeň merkezindäki türmeden 9 sany islamçı töweşçi gaçyp 4 sany türme sakçısını öldürüpdi. Şondan gysga wagt soň olaryň 6-sy ele salyndy, beýleki 3-sü atylyp öldürildi. Qırğız resmileri ýakyn günler ýurtlarynda islamçı töweşçilere goşulan qırğız rayetleriniň sanynyň ortaça 500-de barabar dağını haber veripdiler. Rusya'nın Demiradyk Kavkaz regionu Dağıstan'ın hopsuzluk güýçleri ýurtda geçirilen ýürite operasiýalary döwründe adyndan 3 töweşçiniň öldürilendigini aýdýarlar. Rusya'nın media terişçilerinin Dağıstan'ın hopsuzluk resmilerine salgılanıp beriyen maglumatına göre 10. oktyabrda yurdun gün orta gün vatırdınakı Süleyman Stal regionunda başlayan yürüte operasyaları devam ediyar. Resmiler operasyalar dövründe bir harva ofiserin yaralanandığını aydiyalar. Dağıstan, Demiradı Kavkaz'da İslam devletini dörötmek isleyen yaralı cinayetçi toparların ve sövüşçülerin zorluğunun merkezine uğrulli. Bu yerde polisi işyerleri, jurnalistler ve hükümet resmileri hücumlara yığı yıldan tezevar ediliyalar. Germaniýanyň politiýasy 2 gün dowam eden ýygyrlamalardan soň bomba hüjümini amala aşyrmagy planlaşdyrandygy aýdylýan Siriýalyk adamy tutsa etdi. Leipzig şäheriniň politiýasynyň 10-njy oktýabrda Twitter sosial ulumyna çap eden maglumatyna görä 22 ýaşly Jaber Al-Bakr giýjäň ýary tutsa edildi. Al-Bakr bosgun hökmüne geçen ýyl Germaniýa gelipdi. Öz sevitinizde bolýan wakalar barada adatly maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde men Hudaýberdi Hally. Häzir daşyňyz. Şehirari avtobusların uğri paktı meydanlarını ütgödüllü atlı mağlumat bilen tanış ederiz. Şu günler Daşıvuz etrafının oğulurunun arasını katlayan şehirari avtobusların üyelerinin gönümül borçlarını bercay ediyen,